Salud, alimentación y salud son algunos de los temas que abordamos semanalmente con Rosana Alonso, a quien tenemos ya a otro lado de la línea telefónica de Redondela Comercio Xusto. Buenos días.
Buenos días.
Alimentación y salud que necesariamente en estas datas tienen que estar centrada, como no, en estas celebraciones de Nadal, donde habitualmente pues cometemos excesos, ¿no? Cometemos excesos en torno a comida, en torno a bebida y sobre todo en torno a los postres, porque si hay algo que caracteriza estas datas es que nos dedicamos a ingerir pastéis, doces y sobre todo turrones.
Pues sí, la verdad que son datas que sabemos que nos vamos a cometer excesos, incluso que no puede, incluso que no puede consumir ciertos alimentos. Con estas datas todo el mundo cae en la tentación, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, a prudencia, fainos, pues sobrevivir mejor en estas datas. O sea que son recomendaciones que no pueden faltar cada año porque son necesarias, ¿no?
Pues faremos recomendaciones, pero imonos quedar en primer lugar con turrons, ¿o por qué realmente engordan tanto?
Bueno, a ver, sí. O problema un poco que hay, que ainda vamos a dar alguna alternativa mucho más sana, o azúcar, ¿no? La utilización de azúcares refinados, o más grave que pueda haber, porque bueno, o chocolate o cacao no es problema, los frutos secos no son todo problema. Y después ya no es tanto turrón, sino la cantidad que consumimos, ¿no? Antes el turrón solo era para las datas de punto, ahora un mes antes ya estamos comiendo turrón muchas veces, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a sumar las calorías, ya no es solo las cuatro datas. Como siempre, los turrones que no se tomen, después de tomar o mejor tres platos de cea, según se junte a gente, según faga un festa o no, pues a veces hay los primeros de marisco, segundos platos, carne, teixe a veces, que esto ya a veces es un desmadre en algunas reuniones familiares. Después anda por arriba los postres, o que dices, sí, ya no me turrón, o turrón, os pomelos, os foitos secos, o que dices, pastéis, que bizcoito. Ya, eso, no es o pequeño doce que comamos, sino una suma de todo que le vamos incorporando y después los alcoholes, ¿no? Pero aquí estamos pues para alternativas. Una de ellas, bueno, ya hay turrón con menos azúcar o con otros tipos de edulcorantes. O más sano sería stevia, ainda que, bueno, pues los turrones tradicionales que podemos atopar, podemos atoparnos con edulcorantes ya más artificiales o sintéticos o como siempre, fructosa, sacarosa y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, ahora en este caso la stevia está imperando un edulcorante natural que, bueno, ya las empresas empiezan un poco a darse cuenta de la necesidad de cambio, ¿no?
O cierto que tradicionalmente no solo consumíamos cuando éramos pequeños turrón brando y turrón duro, pero ahora hay una variedad inmensa, ¿no? Y yo pienso que creció mucho el consumo de turrón de chocolate.
Pues sí, sí, la verdad, turrón de chocolate, pero después ahora ya hay con inmensidad de trufa, de no sé qué, o sea, inmensidad de sabores. Bueno, la variedad no está mal. O tema, como siempre, a nuestra boca y a nuestras cantidades, no es los turrones que podamos atopar en la mesa, ¿no? Pero yo quería dar alguna alternativa, y a raíz de ahí, pues, quería dar un par de recetas, si da tiempo, una de chocolate y otra, pues, las de turrón tradicionales, como de turrón brando y duro, ¿no? Uh-huh. O hacer una casa, pues, podemos comprar más un tipo de azúcar que vamos a botar. Más, voy a dar una receta que ya es con stevia en vez de con azúcar, ainda que podemos cambiarlo con azúcar y que sea de cana integral, es otra opción, ¿no? Son recetas que sabes o que llevotas, como siempre digo, ya no es solo consumirlo, sino saber lo que consumimos, es muy importante, y si pudiéramos hacer una casa, es una maravilla, ¿no? Y aparte no son muy complicados, no necesitan foro ni necesitan nada, o sea que es más fácil imposible. Ahora vamos con receitas, si puede ser. Explico, vamos a ver, el tamaño, la cantidad que voy a dar de ingredientes es para tamaño más o menos de un cartón de leite, ¿no? Porque vamos a poder utilizar o molde de un cartón de leite para hacer ahí a base los turrons, para aprovechar si no tenemos otras moldes a mano, ¿no? Para ese tipo de tamaño vamos a hacer 25 gramos de nueces, 25 gramos de avelas, bueno, si podemos, si no tenemos avelas, pues no las botamos. Podemos hacer nueces un poquito más de cantidad y almendras también otro poquito más de cantidad. Es tostadas, es una opción, o podemos comprarlas sin tostar en la casa, pasar un calorcillo en la sartén, ¿no? Entonces, 25 gramos de nueces, 25 gramos de avelas y 30 gramos de almendras. Uh-huh. Dos claras de ovo, Unha coitarada de margarina vegetal ou aceite de coco é unha alternativa, tamén máis sana. 100 gramos de chocolate sen azucre, ou o que topemos, o sea, insisto que hai alternativas máis menos sanas, pero esos son ingredientes, e canela en polvo. Despois podemos botarlle, engadirlle azucre de cara integral ou optar por a stevia. Eso xa a gusto personal, según pues, cada persona poda reducir un pouco o índice glucémico do turrón, se pode facer, ¿no? Entón, o primeiro que temos que facer é mover todos os froitos secos, nunha picadora, nunha pues, molinillo de café o que podamos ter na casa para poder triturar un pouco, ¿no? Os froitos secos. Podemos deixar algún enteiro para despois engadir o final de todo, por lo tema de atopar algún froito seco entero, ¿no? Por outro lado, bater as claras de ovo, facelas ben batiñas hasta facer pues, con punto de neve, como se soe decir, e aí mesmo agregar os frutos secos e a stevia ou o azucre, es decir, batir as claras de ovo, engadir os frutos secos que están picados e o azucre ou a stevia. Por outro lado, metemos a margarina a quentar en fogo lento e metemos o chocolate para derretir. Facemos a mezcla entre a margarina ou o aceite de coco e o chocolate, hasta meter o chocolate para derretir. E, unha vez que está todo derretido, podemos engadir a canela. Iso, por un lado, os froitos secos e as claras de ovo, e por outro lado, a margarina e a leite.
E o chocolate.
A partir de aí, quitamos o chocolate do lume e xa empezamos a mezclar todo. Mezclamos froitos secos con chocolate, facemos todo xentiño, e aí onde podemos meter os froitos secos enteiros, pois para topar alguna semente, algún froito enteiro no medio, e xa metamos todo no molde. Todo mezcladiño, todo no molde, e simplemente deixalo, pois, oye, facer uns botetiños para quitarle un pouco aire, pois, poden haber burbuxas, pero non pasa nada coas burbuxas, e a raíz de aí metelo a refrigerar durante 3 horas. Mínimo, poden ser máis horas. O sea, que por un lado é picar os froitos secos, por outro preparar o chocolate, como moitas veces o facemos, para calquer postre, e despois xa mezclalo todo. E aí vamos a ter xa turrón de chocolate, por exemplo.
O certo é que é moito máis doado do que poderíamos pensar.
Sí, é moi doado, é dicir, nada, froitos secos que os atopamos en calquer lado, azúcar ou stevia tamén o atopamos, chocolate tamén, é simplemente darlle, pues, bueno, que para o chocolate por un lado e as claras de ovo dan o resto do punto, non hai, son ingredientes moi fáciles de atopar e sin forno e sin nada de complicacións. E un método moi parecido é o turrón blando, por exemplo, de almendoas ou turrón duro. Neste caso, teríamos, para facer un pouco tamén o mesmo, o tamaño dun tetabric, máis ou menos, sería 300 de almendoas picadas ou compradas enteiras, mellor repeladas, porque con piel había que, bueno, piel é incómoda, había que comprarlas, ou as compras con piel en as pelas na casa, con agua quente, é unha opción porque son máis económicas, ou as pelas xa son máis caras, xa non tens que facer ese traballo, iso cada un que decida na casa, non? Serían 300 de almendoas, 200 de mel e 100 gramos de azucre. Está claro que esta alternativa non é para problemas, para xente que ten problemas de azucre. É verdade, O sea, que en ese aspecto, pois pues, aí xa hai que limitarse ou habría que sustituir o azucre e a mel, pois, pues, por exemplo, por sirope de ágave. Ainda así, non todo o mundo pode tomar sirope de ágave con diabetes. Ou diabetes tipo 1 ou diabetes 2, tamén hai alternativas, vale? Entón, que cada un ten que mirar o que pode consumir ou non. Quero explicar, dicelo claro, porque, bueno, ainda que se faga na casa, azucre leva, non? Entón, 300 de almendoas, 200 de mel, e 100 gramos de azucre, ideal integral, millóns, non? A raíz de aí, simplemente, é, pois, a almendoa picada, triturala toda, e con, por un lado, perdón, vamos a ver, por un lado, eso, picar almendoa, deixala ir nun momento. Por outro lado, mezclar o azucre e a mel a lume lento, facendo, pois, que estea todo moxeno, que se desfaga, que quede como un caramelo, Despois, por outro lado, unha clara de ovo, hai que facer a punto de neve tamén, utilizamos sempre as claras de ovo para turrons similares, facemos a punto de neve e engadimos xa a mezcla de mel con azucre. Unha vez que temos xa unha cremiña, unha textura homoxénea, xa é cando lle botamos as almendoas fora do lume xa, O sea, o lume solo é para quentar a mel con azucre e a clara de ovo. Retiramos do lume e metemos xa as almendoas picadas. Nada máis. Non ten máis. A raíz de aí, e deixalo reposar, prensalo un poquinho, facelo un poquinho de forma para que quede un poquinho homoxéneo, que quede prensadinho e mezcladinho ben, e deixalo reposar o mellor pues, 5 horas, polo menos, no refrigerador.
Pues como...
A raíz de do mesmo xeito, faceríamolo con turrón duro, en vez de meter a almendoa picada, meteríamos la inteira, e faríamos turrón duro ou turrón blando.
Pois, Odito, certo é que non ten moita ciencia. Iso sí, estas son datas nas que igual é un exceso, non? O de poñerse a cociñar turrón, porque hai moito que cociñar nestes días na maior parte dos fogares.
Sí, o bo que iso podemos facelo uns días antes. Non temos por que facelo xusto no mesmo día que nos toca cociñar o resto das alimentacións pois, para a familia, non? O sea, está claro que o carne e o peixe hai que facelo no momento, no día. A veces temos axuda, con sorte, depende da familia. E outras veces, pois, bueno, pois podemos adiantar traballo facendo uns días antes os turrons, non? E, bueno, se non a alternativa, como sempre, con plano, pero, bueno, intentar comprar, mirar un poquinho os ingredientes para reducir o máximo posible pues, os turrons xa que levan de todo menos almendoa ou que levan de todo menos, bueno, pois, os produtos base de un turrón, non?
Pois o que dicíamos, o certo é que son xornadas de comidas moi moi copiosas. Cales serían as máis saudables para estas datas? Porque hai quen opta polo pavo, polo cabrito, polo bacallao.
A ver, o ideal, sobre todo as feas, porque na comida, bueno, ainda temos todo o día para digerir, para poder camiñar, para dar un paseo, ainda que a veces hai xente que reengancha a comida merenda cena. Eso, bueno, pues nada, respirar hondo, si se puede dar unha voltiña despois de comer, o ideal, ¿vale? Para levantar, estirar as pernas, circulación, e despois xa volver un poquinho a sentarse. Depende do día que nos toque, si é certo de tempo, hai que mirar como aí tocan os días. Pero, a ver, de feas, por exemplo, hombre, si se pode retirar a carne, que a veces é o típico, faise tanta cantidad de que xa sobra para a noite, o ideal é combinar un peixe a noite, non? Ou, pues depende de quen consuma, pues nin peixe, podemos facer pues unha combinación de xa pues o que conocemos algúns que máis que outros, pues unha quinoa, un pastel de millo, hai varias opcións, non? Pero bueno, tradicional. Despois dos mariscos, que eso pues en Galicia é inevitable que haya, de entrante uns mariscos a plancha ou cocidos, só ese combinar, o ideal que de noites, por exemplo, millore un bacalao que un pavo ou un cabrito, está claro, non? Entón, si para mediodía, pues, apetecenos o cabrito ou o pavo, é unha opción, pero a noite, si podemos ir a un peixiño, pues pode ser eso, un lenguado, un bacalao que é máis tradicional, cunhas verduriñas, unha coliflor, un brécol, sería o mellor, reducir xa a noite un pouco, xa que vamos a volver a consumir mariscos de noite, elevamos un trayecto xa dunha copiosa, si podemos reducir ou consumir solo mariscos cunha ensalada, pues por que non? Si ainda vai nos vir o 26 en algúns sitios que se celebra tamén, e nos vin o 31, entren o 6 e o 7, e a xente que celebra o 5, entonces, pues bueno, respirar hondo e decir que ainda nos quedan festas, Entón, si podemos as cenas reducirlas un pouquiño, e postes igual, intentar, pues, consumir un platiño de poste, reducir, e comer, pues bueno, un pedacinho de cada cousiña sin que agula as ganas de cousas pois nos engañen e nos fagan comer demasiado, despois estemos as 3 de mañán que non podemos dormir, non? Sabendo que o estómago que cuidalo moito, que un solo temos un.
É difícil ou casi imposible fuxir dos excesos nestas datas, como todos os anos. Se hai ese dato, non? Que apunta a que engordaremos de media ao redor de 2 kilos por persoa.
Sí, eso mínimo a veces. Sí, é certo que eu noto, por lo menos no meu caso, no caso de moita xente que coa que falo, que cando unha persona se cuida durante todo o ano, nestas datas tampouco é tanto exceso que un pode consumir. Si tens un estómago equilibrado, tens un equilibrio de alimentación, porque o comer máis menos non só é o estómago, é o equilibrio da mente e do corpo, non só dun estómago, non? As dúas cosas teñen que estar en unión. Si tens ese equilibrio, ainda que consumas de máis, porque ese día comemos de máis, non vas comer moito, porque xa tens unha conciencia de decir, bueno, se despois vou comer o peixe, a carne e o postre, pois non me vou comer catro centolas, non sei que, ou se como máis marisco, pois intento comer unha ración máis pequena de carne. É dicir, podemos equilibrar, se queremos comer de todo, podemos. Pasa que hai que reducir cantidades para poder consumir de todo, e xa está. Entonces, a conciencia, o estómago, os dous a veces hai que escoitar os dous, non só o estómago, nin só a cabeza, non? O sea, hai que deixarse levar, hai que disfrutar das festas, pero podemos ser consecuentes e podemos equilibrar sen renunciar a nada.
E insistir, ademais, en que non é convinte, porque eu penso que moita xente fai, renunciar, por exemplo, a unha comida. Bueno, como esta noite bucear en abundancia, non como. Iso é nefasto.
Eso sí, aparte é absurdo, porque non ten sentido, o sea, non cuestión de non vou a beber agora porque despois vou a beber un litro, non? O sea, o corpo necesita un orden e un equilibrio. Cada vez hai máis problemas de estómago, o sea, intestinales, digestivos, entón, que hai maneira máis fácil de poder nuestras datas seguir un pouco equilibrado e non tirar por terra mellor o traballo que levamos antes de comer equilibrado, non? Hai de todo. Habrá xente que engorde 5 kilos, perra totalmente os hábitos, e hai xente que non engorde nada, porque, insisto, podes disfrutar das comidas, de todas, non perder ninguna, pero, ainda así, pues, equilibrar, sabendo que o día seguinte hai que cuidarse, saber que, eso, temos días vos e tranquilos entre sexta a sexta e data a data, entonces, en ese aspecto, hay, se pode disfrutar sin ter que abusar en absoluto de todo, saber, dicindo, sin ter ningún tipo de privación, o que pasa que sí, non temos por que tomar iso, estar durante 2 horas despois da comida consumindo polvorón, podemos tomar un polvorón, un trociño de turrón blando, outro de tal, tomar un par de rodaxas de piña, tomar de outro polvorón, e xa está, non temos por que abusar e seguir hasta as 3 da mañá comendo.
Pois consellos que nos han de vir moi ben para estas comidas que se aveciñan e tamén para todos eses xa festivos, datas propias do Nadal, que estamos tamén a piques de celebrar, menos de 15 días xa para esa noite boa, para ese día 25 e por diante moitas festas das que gozar e facelo, eso sí, con moderación. Un saúdo, Rosana, non temos tempo para máis.